Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun yakshanba, 23-fevral. Toshkentda soat kechki 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hasanjon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Ukraina prezidentining vakolatlari vaqtincha parlament raisiga o'tdi. Jalolobodda o'sh voqealarda jabr ko'rgan tadbirkorlar uchun BMT taraqqiyot dasturi tomonidan berilgan yordam pullari Qirg'iziston hukumat tomonidan qaytarib olinmoqda.
Umurzakov Manzurani olib kelinsin deb uchastkovga poruchenie bergan ekan, uchastkov ham dar menga zvonidan qilmabdi, meni istamabdi ham.
Ozodlikning erkin mikrofonida 5 oydan buyon maosh olganimiz yo'q.
Ana shu oila boqish qiyin bo'ladi, nochar ahvolga tushib qoldik-da.
Metallolom yig'ishning antiqa yo'li.
Moskva yugurli Volga mashinalarini kirgizishga ruxsat bersa ham, Rossiyada ishlab yurgan yigitlar agar metallolomdan to'ldirib yuboradi O'zbekistonni.
Qurultoy eshitirishida esa Ukrainadagi bo'layotgan voqealar muhokama qilinadi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Ukraina parlamenti mamlakat prezidenti vakolatlarini vaqtincha parlament raisi Aleksandr Turchinovga topshirishni yoqlab ovoz berdi. Shanba kuni parlament a'zolari Viktor Yanukovichni prezident lavozimidan chetlatib, 25-may kuni muddatidan oldin prezidentlik saylovi o'tkazish haqida qaror qabul qildi. Ayni paytda Yanukovichning qayerda ekani ma'lum emas. 22-fevral kuni parlament tomonidan vaqtincha ichki ishlar vaziri etib saylangan Arsen Avakov chegara xizmati xodimlari Viktor Yanukovichning Donetsk aeroportidan samolyotda charter reys bilan xorijga uchib ketishga ruxsat bermaganini tasdiqladi. Xabarlarga ko'ra, parlament Ukrainaning soliq va daromadlar bo'yicha vaziri Aleksandr Klimenko hamda sobiq bosh prokuror Viktor Pushonkani hibsga olish to'g'risida buyruq berdi. Ukraina muxolifati liderlaridan biri Vitaliy Klichko yakshanba kuni Kiyevda o'tkazilgan matbuot anjumanida odamlarni ko'chani tark etmaslikka chaqirdi.
I think so. The people have to stay in Skrid and control the whole process.
Menimcha odamlar ko'chalarni tark etmasligi va butun Ukrainada kechayotgan voqealarni nazorat qilib turishi lozim. Odam kuchi juda muhimdir. Har bir siyosatchi va har bir yangi hukumat agar iflos o'yin boshlansa, yana qaytarilishi mumkinligini bilishi va yodda tutishi lozim. Asosiy kuch xalq irodasi juda muhimdir. Ukraina butun dunyoga biz o'zgarish qila olishimizni ko'rsatdi, dedi Vitaliy Klichko. Ayni paytda Ukraina parlamenti rus tili va ozchilikni tashkil etgan boshqa millatlar tillarini kengroq qo'llashga ruxsat beruvchi bahsli qonunni bekor qildi. Davlat tili siyosati prinsiplari deb atalgan mazkur qonun 2012-yilda prezident Viktor Yanukovich yetakchiligidagi mintaqalar partiyasi tashabbusi bilan parlament tomonidan qabul qilingandi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Britaniyaning O'zbekistondagi elchisi Jorj Edgar shu hafta Surxondaryo viloyatiga safari chog'ida viloyat hokimi Normomin Choriyev va biznes doiralari vakillari bilan uchrashib, mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi haqida so'zlashdi. Termiz davlat universiteti rahbarlari bilan muloqot chog'ida Britaniya elchisi viloyatdagi ilmiy-ma'rifiy imkoniyatlar bilan tanishdi. Janob Edgar O'zbekistonni Afg'oniston bilan bog'laydigan hayraton ko'prigini ham borib ko'rdi. Toshkentdagi Britaniya elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, Jorj Edgar Hayratonda O'zbekiston bojxona va chegara xizmati vakillari bilan uchrashib, chegara xavfsizligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar va ikki davlat o'rtasida tovarlar tashilishi bilan yaqindan tanishgan. Joriy yil fevral oyi boshida Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida elchi Jorj Edgar Afg'onistondagi Britaniya harbiylari o'z texnikasining bir qismini O'zbekiston orqali olib chiqishi mumkinligini aytgan edi. Germaniyaning Knauf International shirkati O'zbekistonda ishlab chiqarish quvvatini ikki barobarga oshirish uchun yotqizilgan sarmoyasi miqdorini 100 million dollarga yetkazishni rejalamoqda. Buni juma kuni jurnalistlarga o'z qurilish materiallari aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruvchisi Akbar Muhiddinov ma'lum qildi. Unga ko'ra, Germaniya shirkatining vakillari kelasi haftada O'zbekistonga tashrif buyurishi va hukumat rasmiylari bilan 40-50 million dollarlik yangi investitsiya masalasini muhokama qilishi rejalangan. Tolibon harakati vakillari bilan Afg'oniston Tinchlik kengashi hay'ati vakillari Birlashgan Arab Amirliklarida uchrashuv o'tkazdi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'kkan xabar yo'lladi.
Afg'oniston Tinchlik oliy kengashi so'zlovchisi Mavlaviy Shahzoda Shohid kuni kecha Birlashgan Arab Amirliklarida toliblar vakillari bilan mazkur kengash namoyandalari aro muzokara o'tkazilganini ma'lum qildi.
Da'vat va iftikor Multasim og'ajon 5
Shahzoda Shohidga ko'ra, tomonlar muzokaralar davom etishi ustida o'zaro kelishib olganlar. Mazkur uchrashuv Talibonning sobiq moliya vaziri Mulla Mutasim Og'ajon rahbarligida o'tkazilgani aytiladi. Talibalar tomoni haligacha bu to'g'rida aksil amal bildirmagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kkan edi. Navbatdagi xabar ham Afg'onistonga oid. Afg'oniston rasmiylari Kunar viloyatida toliblar jangarilari armiya postiga uyushtirgan hujumda kamida 20 nafar afg'on askari o'lganini bildirdi. Yakshanba kuni ertalab amalga oshirilgan hujum so'nggi bir necha oy ichida eng ko'p talafot ko'rilgan hujum ekani aytilmoqda. Afg'oniston mudofaa vazirligi matbuot kotibi Zohir Azimiy Kunar viloyatining G'azobod tumanida 4 soat davom etgan qurolli to'qnashuvda 2 askar yaralanganini ma'lum qildi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Bizning internet saytimizga esa mobil telefoningiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eshitirishimizdagi muhim xabarlarni Ukrainada bo'layotgan jahon jamoatchiligining diqqat markazida bo'lgan voqealar bilan boshlamoqchimiz. Ukraina parlamenti yakshanba kuni mamlakat prezidenti vakolatlarini vaqtincha parlament raisi Aleksandr Turchinovga topshirishni yoqlab ovoz berdi. Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko Kiyevning mustaqillik maydoniga yig'ilgan namoyishchilarni norozilik aksiyalarini davom ettirishga chaqirdi. Timoshenko namoyishchilar paytida o'nlab kishi nobud bo'lganiga prezident Viktor Yanukovich va unga yaqin rasmiylar mas'ul ekanini ta'kidladi. Ukrainadagi voqealarga oid so'nggi tafsilotlar bilan mikrofon oldida Hasanjon.
23 fevral kuni Ukraina poytaxti Kiyev shahrining Mustaqillik maydonida vaziyat sokin bo'ldi. Bir kun oldin Ukraina parlamenti Viktor Yanukovichni prezident lavozimidan chetlatib, 25 may kuni muddatidan oldin prezidentlik saylovi o'tkazish haqida qaror qabul qilgan edi. Parlamentning 22 fevral kungi rezolyutsiyasiga muvofiq Xarkov shahridagi qamoqxona shifoxonasida davolanayotgan sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko darhol ozod etildi. Shanba kuni kechqurun Kiyevda minglab namoyishchi oldida chiqish qilgan Timoshenko o'tgan haftada 70 dan ziyod namoyishchi xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirilganiga Viktor Yanukovich va uning ittifoqchilari mas'ul ekanini urg'uladi.
Я сиділа і думала про те, що немає більшого щастя, ніж народитися.
Qamoqda o'tirgan paytimda dunyoga kelib, sizlar bilan birga yashashni eng katta baxt deb bildim. Chunki sizlar eng ajoyib insonlarsiz. Lekin hozir bir necha muhim ishni amalga oshirishimiz lozim. Avvalo biz Yanukovich va uning hamtovoqlarini mana shu maydonga olib kelishimiz kerak, deya bayon qildi Timoshenko. 23 fevral kuni Ukraina Sog'liqni saqlash vazirligi Kiyevda namoyishchilar bilan militsiya xodimlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda 82 kishi nobud bo'lganini va 645 odam jarohat olganini bildirdi. Yakshanba kuni Ukraina parlamenti mamlakat prezidenti vakolatlarini vaqtincha parlament raisi Aleksandr Turchinovga topshirishni yoqlab ovoz berdi. Shanba kuni poytaxt Kiyevni tark etgan Viktor Yanukovichning hozir qayerdaligi ma'lum emas. Ukrainadagi axborot vositalari xabariga ko'ra, Yanukovich Donetsk aeroportidan samolyotda charter reys bilan xorijga uchib ketmoqchi bo'lgan paytda chegara xizmat xodimlari parvozga ruxsat bermagan. Xarkov shahridagi telekanalga shanba kuni intervyu bergan Yanukovich prezidentlik lavozimidan iste'foga chiqish niyati yo'qligini urg'uladi. Ukrainadagi voqealarni buzg'unchilik, bezorlik va davlat to'ntarishi deb atagan Yanukovich mamlakat parlamenti shanba kuni qabul qilgan hamma qarorlar noqonuniy ekanini ta'kidladi.
Я никуда не собираюсь уезжать из страны. Я не собираюсь подавать в отставку.
Men mamlakatni tark etish niyatida emasman. Men iste'foga chiqmoqchi emasman. Men qonuniy saylangan prezidentman. Men birga ishlagan hamma xalqaro vositachilar xavfsizlik haqida kafolat berishgan. Men ular o'z va'dasining ustidan qanday chiqishini ko'raman, deya bayonot berdi Viktor Yanukovich. Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropa Ittifoqi Yuliya Timoshenkoning qamoqdan ozod bo'lganini olqishladi. Sobiq bosh vazir Timoshenko xizmat salohiyatlarini suiiste'mol qilganlik aybi bilan 2011-yil 7 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan edi. Oq uy e'lon qilgan bayonotda kuchli, farovon, mushtarak va demokratik Ukrainani qo'llab-quvvatlashda Qo'shma Shtatlar o'z ittifoqchilari va Rossiya bilan birga ishlashini ma'lum qilgan. Viktor Yanukovich va muxolifat o'rtasida kelishuv imzolanishida Fransiya, Polsha va Germaniya vakillari bilan vositachilik qilgan Yevropa Ittifoqi Ukrainadagi siyosiy bo'hronga uzoq muddatli yechim topilishi kerakligini bildirdi. Rossiya esa Ukrain muxolifati siyosiy bo'hronga chek qo'yish maqsadida imzolangan kelishuvdagi majburiyatlarini bajarmaganini aytdi. Shanba kuni Xarkov shahrida yig'ilish o'tkazgan viloyatlar rahbarlari parlament salohiyatlarini rad etuvchi rezolyutsiya qabul qildilar. Ukrainada hukumatga qarshi norozilik noyabr oyida Prezident Viktor Yanukovich Yevropa Ittifoqi bilan integratsiyalash haqida kelishuv imzolashdan bosh tortib, Rossiya bilan yaqinlashishga qaror qilgandan keyin boshlangan edi.
Rahmat Hasanjon, demak, Ukrainadagi voqealarni Ozodlik radiosi kuzatib boradi. Ukrainada minglab o'zbekistonliklar, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hamda talabalar yashab, o'sha yerda ishlab o'qishadi. Ulardan biri Ukrainaning Sumi shahridagi oliygohlardan birida o'qiyotgan Jasur ismli yigit hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Biz Jasurdan o'zi Ukrainadagi bo'layotgan voqealarga munosabatini so'raymiz. Jasurbek, assalomu alaykum. Jasurbek, mana aytingchi, mana shu so'nggi kunlarda Ukrainada bo'layotgan voqealar, mana siz yashab turgan joyda va siz yashab turgan shahar Rossiyadan uzoq emas, ya'ni o'sha Rossiyaga yaqin bo'lgan joyda qanday aks etyapti?
Bizda hozircha unchalik emas, Kiyevdagi yo Xarkovdagiga qaraganda ancha bizda unchalik emas. Masalan, bizda o'tgan kecha bizda mana shunaqa norozilik aksiyasi bo'ldi, lekin unchalik ko'p odamlar qatnashmadi, odamlar unchalik qiziqish bildirmaydi. Militsiya kelib tarqatib yubordi i ular sразу qaytib ketishdi.
Norozilik qaysi nimaga Yevromaydonni qo'llab bo'ldimi yoki boshqa narsami?
Shu asosan Yevromaydonni qo'llab. Bu yerda ham juda ko'p bo'ldi kichkina aksiyalar, odamlarni shu aksiya mitingga chiqarishga harakat qilishdi. Universitetlarda bo'ldi, talabalarni ana qilib mitingga chiqarish.
Rahmat. Jasurbek. Jasurbek, mana siz mana ukrainlar bilan, mana domlalar bilan yoki ukrain yoshlar bilan ko'proq muloqotda bo'lasiz. Ular nima deyshyapti? Masalan, shu Yevromaydonni qo'llab-quvvatlashyaptimi yoki Rossiya tomonini ma'qullashyaptimi?
Bu yerni oladigan bo'lsak, asosan nima desam agar Ukrainani Yevrosoyuzni qo'llayotganlar ham ko'pchilik, Rossiyani qo'llayotganlar ham ko'pchilik. Masalan, men yashaydigan joylarda asosan aholi mutlaq rus tilida gaplashadi, ukrainlar ham ko'pchilik rus tilida gaplashadi. Asosan bu yerda ko'proq Rossiyani qo'llashadi.
Endi Rossiyaga yaqin bo'lgani uchun, chunki hozir g'arbiy Yevropa, Yevromaydon, sharqiy Yevropa Rossiyani qo'llab-quvvatlab degan fikrlar paydo bo'lgan. Mana bu ilmli odamlar, ziyolilar nima deyishadi?
Ziyolilar asosan Yevropa, Yevrosoyuz qo'llash tarafdori. Masalan, biz o'qituvchilarimizdan, har xil odamlardan shu nima uchun Yevrosoyuz xohlaysizlar deganimda, ular menga shunaqa javob bergan. Biz avvallari polshaliklar Ukrainaga kelib ishlashardi. Hozir naborot juda ham ko'p polshaliklar Turkiyaga ketyapti, ukrainaliklar Turkiyaga ketyapti, Polshaga ketyapti. Biz bunaqa yashashga loyiq emas edik. Bizning yerimiz katta, aholimiz ko'p, boy bo'lishimiz kerak edi. Bundan ham boy bo'lishimiz kerak edi. Ya'ni ko'ch eplomayapti dedi. Masalan, meni o'qituvchim aytdi, "Men Ukrainani sevaman, Ukraina meni ona shahrim, lekin men farzandimni Ukrainada yashashini xohlamayman. Chunki meni farzandimning kelajagi uchun Ukraina yaxshi emas" dedi. Uki yana bir norozilar bor. Masalan, meni o'qituvchim 5000 grivna oylik olarkan 5000 grivnadan 2000 grivnani soliqqa qaytarib qoladi. Qani men to'lagan shuncha 2000 grivna soliq qayerga ketyapti? Nimaga qurilishlar bo'lmayapti? Nimaga zavodlar qurilmadi? Nimaga yo'llar ta'mirlanmayapti deb. Norozilik mana shu orqasidan bo'lyapti. Biz to'lagan soliqlar, boshqa narsalar, shuncha pullar, ko'mir sotamiz, metal sotamiz, shular pullar hammasi qayerga ketyapti? Nimaga davlatimiz farovon bo'lmay orqaga ketyapti?
Yoshlar qanday fikrda? Yoshlar?
Yoshlar asosan befarq. Hech kim yoshlar bilan so'rab ko'rmadim, hech kim menga bir Ukraina haqida, miting haqida gapirishni xohlamaydi. Asosan masalan miting bo'ldi, asosan ular masalan muxolifat tomonidan ularga pul berilgan yoshlar chiqib miting qilib turibdi. Asosan bu yerda yoshlar Rossiyani qo'llaydi.
Yaxshi, rahmat sizga. Demak, biz bilan suhbatda Ukrainadagi oliygohlardan birida o'qiyotgan Jasurbek ismli yigit bo'ldi. Jasurbek, o'qishlaringizga omad, voqealar rivojini biz kuzatib boramiz va bugun qurultoy eshitilishida yana shu mavzu muhokama qiladi. Dasturimizning ikkinchi qismidan o'rin olgan.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Jalolobodda 2010-yilgi o'sha voqealarda jabr ko'rgan tadbirkorlar uchun BMT taraqqiyot dasturi tomonidan berilgan qaytarimsiz yordam pullari Qirg'iziston hukumati tomonidan qaytarib olinmoqda. Bu borada Ozodlikka jalolobodlik tadbirkor Manzura Umrzoqova ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Sherzod.
Manzura Umrzoqova Jalolobod viloyati Suzoq tumanidagi yirik tadbirkorlardan biri. 2010-yilgi o'sh voqealari chog'ida ayolning Jalolobaddagi Bayel bozori yonida joylashgan sartaroshxonasi, chevarxonasi, oshxonasi, savdo tochkalari va uyi butunlay yonib ketgan. Qirg'iziston hukumati tomonidan tuzilgan ekspertlar guruhi Manzura opa 2,640,000 so'm, o'rta hisobda $60,000 ziyon ko'rganini qayd etgan. Manzura opaning aytishicha, BMT taraqqiyot dasturi tomonidan 2010-yilgi iyun voqealarida jabr ko'rgan kichik tadbir tadbirkorlar uchun $500,000 miqdorida yordam puli kelgan. Shundan $150,000 Jalolobodga, $350,000 O'shga bo'lingan. Manzura opa oradan 3 yil vaqt o'tib, pul qaytarilishi kerakligi to'g'risida turli mishmishlarni eshitgan. Biroq shaxsan uning o'ziga pulni qaytarish masalasida hech kim murojaat qilmagan. 2014-yil boshlarida Manzura opa o'zi ustidan sud jarayoni bo'lib o'tayotganini eshitgan.
Mahkam ushlab Umrzakov Manzurani ab kelinsin deb uchastkovga poruchenie bergan ekan, uchastkovi ham даже menga zvon tam qilmapti, meni istamapti ham. O'z oyog'im bilan mina sudga bosib bordim. Borsam, действительно meni ustimdan sud bo'lib, shu 70,000 olgan безвозмездный грантga sud bo'lib, уже menga chetchim chiqay deb qopti. Oxirgi sudga uyib qolib qatnashdim. 10-fevral kuni oxirgi sud bo'ldi. Qarorda do konca o'qimadim, boshini o'qidim, oxirini o'qidim. Xuddi odam o'ltirganday 8 varaq chiqaribdi. 98,700 qancha ham shu menga
dedi Manzura Umrzakova. Manzura opaning aytishicha, u sud qaroridan norozi bo'lib, Milliy xavfsizlik xizmati va Jalolobod viloyat prokuraturasiga ariza bergan. Hozirda tergov olib borilmoqda. Biatsenos jamoatchilik tashkiloti rahbari Nuriddin Junosovning aytishicha, 2010-yilgi o'sh voqealaridan jabr ko'rgan tadbirkorlarga BMT taraqqiyot dasturi tomonidan berilgan yordam pullari jabrlanuvchilarga 6 oylik muddatga qaytarib berish sharti bilan berilgan.
28 kişiye süzülgün, 28 kişiye veriliş gerekli de.
pul kelishim asosida 28 odamga berilishi kerak edi, biroq 12 odamga berilgan. U odamlar qaytarib bergach, boshqalarga berilishi kerak edi. Navbatda turgan boshqa odamlar yordam pulini olisha olmayapti. U esa qaytarmayman deyapti. Shuning asosida men Umurzaqovni sudga berdim. Pul qaytarimsiz emas. Birinchi navbatda olgan odamlarga foizsiz yordam sifatida. 3 yildan keyin esa foizi bilan berilishi kerak edi. Odamlar pul olayotganda BMT taraqqiyot dasturi mutaxassislari tomonidan o'qitilib, qaytarib berishga o'z roziligini berib imzo qo'yishgan. Bu odamlar 2011 yili pul olgan, 2012 yili qaytarishlari kerak edi der ekan Nuriddin Junusov ushbu masalada Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasiga ham chaqirilganini, u yerga borib tegishli hujjatlarni berishini qo'shimcha qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Biatsinus tashkiloti 9 kishidan iborat intimaq guruhidan 64 ming so'm miqdorda yordam puli olgan Madanbek va Guloyim ismli ayolni ham sudga bergan. O'zlarini jabrlanuvchi sifatida taqdim etayotgan tadbirkorlar, shu jumladan Manzura Umurzakova, BMT taraqqiyot dasturi unga yordam pulini qaytarmaslik imtiyozi bilan berganini iddao qilayotir. Bu masalada yordam so'rab tadbirkorlar viloyat sudi yoki Qirg'iziston oliy sudiga murojaat qilmoqchilar. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Qashqadaryo transyo'l qurilish unitar korxonasining ishchilari 5 oydan buyon maosh ololmayapti deb qo'ng'iroq qildi qarshilik tinglovchimiz.
Qashqadaryo neftiga ochiq aytib jamiyatiga qarashlar. Qashqadaryo transyo'l qurilish unitar korxonasi ishchilari maosh bo'yicha shartlar uzoqda o'rilmaganligi.
Qanchadan beri ololmayapsizlar? Necha oy bo'ldi?
5-oyga yetyapti. Shu hozir tirisga qarasa, bir 6 ta vakillik bor-da, hammasi bir tashkilotdan teng bo'linadi-da. Shuni hammasi ololmayapti o'z vaqtida. Endi shu bizlar boshliq qaysi soha bo'yicha shu ish bo'yicha shu ishlarni qilamiz, qurilish, nitiga munosabati.
Nima deyapti, masalan, 5 oydan beri umuman 1 so'm bergan yo'qmi yo plastik o'tkazib beryaptimi?
Endi nima, sentyabrdan 25% bergan, 75% qolgan. Boshliqlarimizdan yuqoridagilarda so'rasak, bu hafta bo'ladi, shu oy endi tugadi, kengga o'tgandagi aniq bo'lib qoladi deb, o'sha viza plastik ham tushib berolmayapsiz-a.
Demak, 5 oydan beri deyarli maoshsiz ishlayapsizlar ekanda?
Ha.
Oilani qanday boqyapsizlar bo'lmasa?
Ana shu oila boqish qiyin bo'ladi, nochor ahvolga tushib qoldik-da. Do'konlardan, savdo nalaridan qarzlar qoldik, mana bu plastik magazinlardan qarz, plastiklarni qarzga qo'yib olib turibmiz-a.
Yo, masalan,
siz plastiklarga 15-20% ustama qo'yib sotayapti.
Necha kishi oylik ololmayapti? Necha kishi aniq konkretni?
Birgada bo'yicha men avval 20 talar bor-da.
Shu 20 kishi
birgada bo'yicha
shu 20 kishi oylik olgan yo'q-a?
Ha.
Endi umuman qancha bo'lishi mumkin, masalan, oylik olmayotganlar?
Endi umuman olib qaraganda, endi tashkilot aytayapmanki, 6 ta vakil qaray, har qaysi 200 sadan bo'lsa ham bir 600 lar odam bor-da.
Sizlar o'z noroziliklaringizni shu faqat og'zaki aytishdan boshqa bir rasmiy yo'l bilan bildirmadilaring, masalan, prokuraturaga murojaat qilmadilaringmi? Biz oyligimizni ololmaymiz.
Endi undayda, ko'pchilik ma'lumda biron joyga murojaat qilmoqchi bo'lsak, ishdan haydalib ketishimizdan qo'rqib, shuning uchun nima qilamiz? Bir kishi, ikki kishi nima qolganga yozma ravishda prokuraturaga murojaat qilsak, o'sha borgan kishini yomon ko'rib qoladi. Signal yozib chiqsam, tudasam, seni ishdan bo'shataman degan har xil gaplar qilib qoladi. Keyin hech kim qo'shilmaydi. Ishdan bo'shatishdan qo'rqadi hamma.
O, aytaylik, ommaviy ish tashlash qilib noroziliklaringizni ham bildirmaysizlar, shundaymi?
Yo, undan hech kim ishchilar qo'shilmayapti, qo'rqadi, bo'shatishdan qo'rqadi ishdan. Ishdan bo'shatib yuboraman deb qo'rqishadi.
Deydi Qashqadaryo transyo'l qurilish unitar korxonasi ishchisi. Navbatdagi tinglovchimiz esa buxorolik Ilhom, u O'zbekistonda metallolom yig'ishning bir antiqa yo'lini taklif qiladi.
Men shu eshitirishlarni eshitib o'tirib bir o'tirib o'ylaymanda, shu maktab direktorlari, masalan, shu nimalar hammasi metallolom har xilcha muammolar to'g'risida telefonlashadilar sizlar bilan.
Xo'p.
Shuni masalan bir o'tirib o'ylayman, masalan, agar shu prezidentimiz eshitsa shu narsani, bir anaqa metallom O'zbekistonga kerakmi? Metallom O'zbekistonga kerak bo'lsa, shu Rossiyada qanchadan qancha odamlar ishlab yuribdi. Agar bizaga yo'l ochib bersa bor-ku. Hech bo'lmasa Moskvich, Jiguli, ana 31 Volga mashinalarini chet davlat mashinasi emas, faqat shu Moskvich, Jiguli Volga mashinalarini masalan kirgizishga ruxsat bersa ham, agar shu Rossiyada ishlab yurgan yigitlar agar metallomdan to'ldirib yuboradi O'zbekistonni. Shunchalik bir o'tirib o'ylayman-da, hech bo'lmasa masalan yaxshi importni mashin kirgizmasin. Lekin ana metallom masalasi, masalan yosh bolalar ham metallom tosh yurganini ko'ramiz-da ko'chada. Agar lekin bir prezidentimiz o'ylasa-da, masalan shu Moskvich, Jiguli mashinalar kirgizsin. Bepul shunday kirgizsin deb yo'lni ochib bersin. Ana bolalar minib kelar shu yo'ldan. Minib kelar, chirigandan keyin nima qilar? Shu O'zbekistonga tashlaydi, yana qaytib ketadi-da ishiga. Uni olib chiqib ketmasa, ana metallom to'lib ketadi O'zbekistonda. Yana bir tomonlama. Ana masalan men bitta joyda ishlayman. Mani oyligim 272 ming so'm oylik oldim. Lekin menga hozir men davlat uylaridan olib kirib yashamoqchiman, lekin men otam uyida yashayman. 30 millionni to'laysan deyapti. 30 million pulim bo'lsa, men bilasizmi qanaqa uy qurib qo'yishim mumkin? Hozir xudoga shukr O'zbekistonda hamma narsa bor. Faqat pul kerak. Bankaga borib agar bir kredit olaman deb ko'rdim. Bankaga borib kredit olaman desam, 10 million kredit so'rasam, 11 million so'mlik men tilla qo'yishim kerak. 11 millionlik tillam bo'lsa, men bankada menga nima gap bor?
Nimaga deng kafolat uchun?
Ha, kafolat uchun-da 11 millionlik bankaga men tilla qo'yishim kerak. 11 millionlik tilla menda bo'lsa, men bankaga boramanmi? Bitta mashina masalan hozir O'zbekiston mashinasi 100 millionlik ham mashinasi bor. Berib kredit olish kerak ekan. Mani shunaqa mashina minadigan sharoitim bo'lsa, menga mashina kerak emas, menga uy kerak, uy quraman.
Deydi buxorolik Ilhom.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida mintaqadan olingan xabarlar: Afg'onistonning o'zbeklar farzandlari, Afg'onistondagi o'zbeklar farzandlari ta'lim oladigan maktablarda o'zbek tili va adabiyoti darsligini o'qitadigan malakali o'qituvchilar hamda darsliklar ozligi aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'kan.
8 yildirki afg'onistonlik o'zbeklar farzandlari ta'lim oladigan maktablarda o'zbek tili va adabiyoti darsligini o'qitish tizimi joriy etilgan. Bundan 8 yil oldin 1 sinfdan 4 sinfgacha o'zbek tili va adabiyoti darsliklari chop qilinib, Afg'oniston shimol viloyatlarining qator maktablariga yetkazilgan edi. Mamlakat Ma'rif vazirligining maktab darsliklarini tayyorlash bo'limi qoshida faoliyat olib boradigan o'zbek tili va adabiyoti departamenti boshlig'i Atubullaning ma'lum qilishicha, keyingi yillarda 6 sinfgacha o'zbek tili va adabiyoti darsliklari chop qilinib, o'zbek o'quvchilar ta'lim oladigan maktablarga yetkazib berilgan. Unga ko'ra 7, 8 va 9 sinf kitoblari chopga topshirilgan.
O'zbeki kitoblar 1-sinfdan ila 4-sinfga qadar bir bor chop bo'ldi. Yana ham 5-sinf va 6-sinf kitoblari ham chop bo'lib, maktablarga tarqatilib, dars berilib to'xtatdi hozircha. Yana 7-8 va 9 sinf kitoblari tayyor bo'lib, chop bo'lishga riyosatimizga topshirildi. 10, 11 va 12 sinf kitoblari ham bir yozilgan, bir edit, yana bir qayta ko'rishi qolgan mashlari qop to'xtabdi. Bular ham inshaalloh kelajakda ko'rilib, chop uchun topshiriladi.
Afg'onistonlik o'zbek muallimlaridan biri o'zbek tili va adabiyoti kitoblari o'ta oz sonda nashr etilganini ta'kidlab, aksariyat viloyatlarda o'zbek tili va adabiyoti darsliklari yetkazilmaganidan shikoyat qildi. Nasratulloh Usmoniy shuningdek, Afg'oniston o'zbeklari farzandlari ta'lim oladigan maktablarda malakali o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilari ozligini ham ta'kidladi.
Kitoblar chop bo'lgan viloyatlarga kitoblar barobar tavzi bo'lgan yo'q, bir hisoya durust olingan yo'q. Far misol Foryobga 36 ming jild kitob ketgan, Taxorga 6 ming yo 5 ming yo 7 ming jild kitob ketgan. Ba'zi maktablarga kitob yetishgan, ba'zi maktablarga kitob oz yetishgan. Maslakiy o'qituvchilar yo'q, mutasaffona maslakiy o'qituvchilar ko'p oz, xususan Taxor va Badaxshon va Qunduz ustozlari ona tiliga dars o'qib chiqqan yo'q, kamchiliklar bor.
Afg'oniston Ma'orif vazirligi mulozimlari o'zbek tili va adabiyoti darsliklaridan ta'lim beradigan o'qituvchilar malakalarini oshirish uchun har yil 2 yo 3 marta o'nlab kishi o'zbek muallimlar UNESCO hamkorligida poytaxt Kobulga chaqirilib, maxsus tayyorgarlikdan o'tkazilayotganliklarini aytadilar. Mazkur vazirlik shuningdek, kelajakda o'zbek tili va adabiyoti darsliklari soni ozligini bartaraf etish uchun amaliy choralar ko'rilayotganini ham ma'lum qildi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Xabarlar qisqa satrlarda. Ukraina parlamenti mamlakat prezidenti vakolatlarini vaqtincha parlament raisi Aleksandr Turchinovga topshirishni yoqlab ovoz berdi. Ukraina parlamenti rus tili va ozchilikni tashkil etgan boshqa millatlar tillarini kengroq qo'llashga ruxsat beruvchi bahsli qonunni bekor qildi. Afg'oniston rasmiylari Kunar viloyatida toliblar jangarilari armiya postiga uyushtirgan hujumda kamida 20 nafar afg'on askari o'lganini bildirdi. Bugun Toshkent vaqti bilan soat 22 da Rossiyaning Sochi shahrida qishki olimpiadaning tantanali yopilish marosimi boshlanadi. Hozir esa hurmatli tinglovchilar, e'tiboringizga Ukrainadagi voqealar muhokama qilingan qurultoy eshitirishini taqdim etamiz. Marhamat.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizni Ukrainani bosh maydoni, o'sha Kiyevda bo'layotgan voqealarga bag'ishlaymiz. Qurultoyi eshitirishini mana o'zbek shoiri Mahmud Yo'ldosh, maydon vujudingda men ham bor axir deb she'r yozibdi. Maydonda o'zbeklar ham bor, biz ular bilan ham bog'lanamiz. Demak, bugungi eshitirishimizda O'zbekistondan Anvar Nazirov qatnashyapti, siyosatshunos. Demak, Anvarbek Toshkentdan biz bilan aloqada. Shu bilan birga Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov ishtirok qilyapti. Kamoliddin Rabbimov, u ham siyosatshunos. Demak, u kishi Fransiyadan biz bilan aloqada va Germaniyadan jurnalist, bir vaqtlar O'zbekiston muxolifatini eng oldi saflarida bo'lgan, O'zbekistondagi o'sha mitinglarni boshqargan Anvar aka Usmonov qatnashyapti. Eng keyingi ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina markazidagi voqealarda, demak, 100 ga yaqin qurbonlar bor deyapti. Ukraina sog'liqni saqlash vazirligi 77 ta jasad tekshirilganligini bildirildi. Yaradorlarni soni 1000 ga yaqin. Ayni paytda Ukraina parlamenti armiyani kuch qo'llashini taqiqlovchi qonun ham qabul qildi, Berkut chekindi va mana shu yilning oxirigacha saylovlar bo'lishi belgilandi. Endi Anvar aka Usmonovdan so'rasak, Anvar aka, sizni fikringiz qanday? Mana shu bo'layotgan voqealarga Germaniyadan sizni ko'z qarashingiz.
Mana bugungi, mana bir soat oldin kelgan axborot sal bizlar nafasni oldik. Haqiqatan mana Kiyevda qon to'kilyapti. U haligi hech unaqa iloji yo'q, qon to'kilishni to'xtatish kerak. Haqiqatan to'g'ri. Hozir mana shu posrednikni qilgan ishi men quvvatlayman. Haqiqatan qonni unaqa mana shu maydondagi voqea hozir to'xtatish kerak. Bu birinchi. Ikkinchidan, Ukraina hozir haligi 3 ta yo'l bor. Qaysi yo'lga borsa, men qo'yman, chunki bu Ukraina xalqining vibori. Shuning uchun xudoga shukr, qon to'kilish to'xtatilgan. Bu mening birinchi fikrim.
Xo'p, endi Kamoliddin Rabbimovdan eshitsak, bo'layotgan voqealarni bir Fransiyadan turib nazar solsa, endi bu voqealarga har holda.
Bilasizmi, meni nazarimda bu yerda, ya'ni Ukrainaga berilayotgan baholar ichida bir qancha pozitsiyalardan turib, ya'ni bir qancha o'lchamlardan turib baho berish kuzatilyapti. Agarki Yevropa ittifoqining baholariga va Rossiya ommaviy axborot baholariga e'tibor bersangiz, bular bir-birini inkor qiladi. O'ylaymanki, aynan Ukrainaga hozir asosan 4 ta o'lchamdan kelib chiqib baho berish mumkin. Birinchi o'lcham meni nazarimda geosiyosiy o'lcham. Chunki Ukrainada mana nima uchun Rossiya yoki Yevropa ittifoqi va ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida 3 xil pozitsiya bor. Chunki ular hammasi Ukrainadagi bo'layotgan voqea va hodisalarga geosiyosiy manfaatdan va geosiyosiy strategik istiqboldan kelib chiqib baho beryapti. Rossiya o'zining ehtiroslarini va o'zining Ukrainaga bo'layotgan munosabatini uzoq muddatli, aytaylik, keyingi yarim asr, 1 asrda Rossiyaning taqdirida katta rol o'ynaydigan Ukraina omili bilan bog'layapti. Ya'ni Ukrainaning hokimiyatida kim bo'ladi? va uning tashqi siyosiy vektori asosiy markazi Moskvaga yo'naltirilgan bo'ladimi yoki Bryusselgami yoki Vashingtongami? Mana shu savol ko'proq Rossiyani xavotirga soladi. Chunki mana 90-yinchi yillarda berilgan ishlab chiqilgan konsepsiyalarga ko'ra, agar Ukraina Yevropa ittifoqiga a'zo bo'ladigan bo'lsa, ma'lum bir muddatdan keyin bu a'zolikni mustahkamlash uchun NATOga ham taklif qilinadi tabiiy ravishda. Va NATOga a'zo bo'lgan Ukraina, ya'ni Rossiya uchun butunlay yo'qotishni, nafaqat yo'qotishni, balki ma'lum bir muddatdan keyin Rossiyaning yoki bir geosiyosiy taslim bo'lishiga yoki mutlaq Yevrosiya imperiya sifatida majruh bo'lishga olib keladi degan xavotirlar kuchli. Bu geosiyosiy o'lcham edi. Lekin asosiy bugungi bo'layotgan ehtiroslar o'ylaymanki, siyosiy hokimiyatning o'lchami bilan bog'liq. Ya'ni O'zbekistondan berilayotgan baho va Ukrainaga munosabat geosiyosiy emas, aynan siyosiy hokimiyatning o'sha vaziyatni nazorat qilish va hokimiyatda qolish va hokimiyatini mustahkamlash mantig'idan, manfaatidan kelib chiqib baholar berilyapti. Ya'ni
Kamolda hozircha baho berilgan bir baho yo'q, hali bir munosabat yo'q.
Rasmiy munosabat yo'q albatta.
Endi Anvardan so'rasak, Anvar Nazirov Toshkentdan, siyosatshunos. Anvar, siz bir tushuntirib bering, o'sha O'zbekiston nuqtai nazaridan, O'zbekistondagilar nuqtai nazaridan qanday qaralayapti mana shu voqeaga? Anvar Nazirov, siyosatshunos.
Mana endi birinchida Ukrainada bo'layotgan vaziyat mana nimadan bo'ldi. Boshida Yevropa ittifoqi, Ukraina Yevropa mamlakati, Yevropa hududida joylashgan, masalan O'zbekiston uchun Markaziy Osiyo hududida integratsion jarayonlarni qo'shnilar bilan hamkorlik bo'lish bu tabiiy hol. Ukraina ham Yevropa ittifoqida joylashgan Yevropa mamlakatlarining qo'shnisi bo'ladi. Erkin savdo hududini qurish va shunga o'xshagan tashkilotlar, shunga o'xshagan loyihalar qilish savdo sotiq bilan bog'liq. Bu tabiiy hol. Bu katta Ukraina mamlakati uchun. Ukrainaning 70% sarmoyalari Ukraina kirib ketayotgan Yevropa ittifoqidan kirib kelyapti. Demak, bu yangi ish joylar, tovarma ko'payishi va hokazo. Bu shu fakt bu. Bu iqtisodiy fakt, buni hamma tan oladi. 70% sarmoyalar. Birinchidan, ikkinchidan Ukrainani assotsiatsiyaviy член degan rus tilida assotsiatsiya a'zosi bo'lishi Yevropa ittifoqiga, bu degani Yevropa ittifoqiga kirib ketib, Rossiyaga teskari bo'lish degani emas. Ko'p vektorlik tashqi siyosatida bu bitta vektordek paydo bo'lishi va xos. Bu degani Ukrainani Rossiya bilan hamkorlik, yaqin savdo bo'lishi bunga hech qanaqa tahlili yo'q. Chunki u yana bir marta aytaman, Yevropa Ukraina hech qanaqa shart qo'ymagan. Sen Rossiya bilan yaqin bo'lmaysan, sen Rossiya bilan savdo sotuvini qisqartirasan va shunga o'xshagan shartlar bo'lmagan. Buni sababchisi shunda chiqqan. Rossiya hukumati buni rash qilib, to'g'risini aytish kerak. Boshqona tashkilotiga a'zo bo'lasam, Ukraina qo'limizdan ketib qolyapti deb 15 milliardni o'sha 12 milliard dollar bilan kirganda Ukraina hukumatini jalg'itib qo'yish sababidan kelib Ukrainada shunaqa chiqishlar paydo bo'ldi. Har bitta xalq o'zini mustaqilligini, o'zini iqtisodiy suverenitetini saqlashga harakat qiladi. O'zbekiston ham mustaqilligini, suverenitetini saqlashga. O'sha boshqona tashkiloti O'zbekistonga ham hech qanaqa bir yaxshiligi yo'q, chunki O'zbekiston hukumati bunga qarshi. Boshidan to'g'ri qarshi bo'lib kelgan va uning sabablari bor. Bu to'g'ri sabablar, chunki O'zbekiston o'zini boshqonadan chiqib kelayotgan o'sha soliqlari olinadi-yu boshqonada. Shuni hammasi ko'pi, menimcha 95% Rossiya byudjetiga ketishi kerak. Bu degani O'zbekiston byudjetiga, xazinasiga tushadigan pullar boshqa davlat byudjetiga, boshqa davlat xazinasiga tushib va boshqa davlatni iqtisodiy ijtimoiy muammolarni yechar ekan. Bu sho'ralar davridan qanaqa farqi bor sovet davridan? O'zimizga og'ir bo'lyapmiz. O'zimizga gaz yetmayapti, o'zimizga elektr quvvat yetmayapti. Xitoyga sotilyapti deb norozilik qilamiz. Agar bu bo'lsa, ertaga pensiyalar ham to'lashga imkoniyat paydo bo'lmaydi O'zbekistonda. Kim bo'lmasa hukumat prezidentining nomi, ismi, hukumat bosh vaziri. Bu har doim bu umuman noto'g'ri ish bo'ladi. Ukraina ham shuni istamaydi, chunki Ukrainada Rossiya oligarxlari boylari Sharqiy Ukraina, masalan, Lugansk'da ko'pgina zavodlarni sotib olib, bankrot qilib, sotib musodara qilib olgan odamlar ishsiz qolgan. Masalan, o'sha vagon quriladigan zavodi Lugansk'da, metallolom qolgan o'tda. Buni ham e'tibor berish kerak. O'zbekiston 2005 yildan keyin Gazprom bilan shunaqa hamkorlik qilgan edi. Gazprom katta-katta pullarni olib, O'zbekiston har yili necha milliard, necha ming, 100 ming, 2 million dollar yo'qotib, boshqatdan keyin shartnoma tuzib, hozir endi ozgina ancha-muncha bo'lsa ham o'zining manfaatlarini tiklab oldi. Yani az gine de sen bulardı barba. Çünkü bu yerde şunaka muammolar var. Bunu çiftten türüp bilirdiğini bu natura, bu çıkışlarını yok kılışı mümkün idi. Rusya hükümeti biten arsanı düşünmüş gereği. Hiç kim gayrı Rusya'yı taşkı siyasat bu markazı Asya mı, Ukrayna mı, başka mülekatten kovar yetkeni yok. Rusya uzda uzge şunaka narsalarını toku yaptı ki işte eğer ki bir kumur mülekatla başkalarından deme bulsa bu demek bu Rusya'ya karşı karatılgen, bu Rusya'nın numasından nazaratdan çıkıp getirdi. Bu noturu fikir, bu diversifikasiya, bu her bir mülekat xohlagan darajada har bir boshqa mamlakatlar bilan yaqin munosabatlarda bo'lishi mumkin. Ukraina uchun bu oddiy geografik muammo, chunki Ukraina qo'shnisi Yevropa ittifoqi. Ukrainaning 70% sarmoyalari Yevropadan keladi. Ukrainaning qo'shnilari bu Polsha, bu Chexiya, Vengriya, Yevropa ittifoqi mamlakatlari, Ruminiya, bu tabiiy hol. O'zbekiston Qozog'istondan qanaqa hamkor bo'lishi tabiiy hol. Bo'lsa bu mamlakat Ukrainani Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bo'lsa bu tabiiy hol. Bunga qarama buni qarshi qilib bo'lmaydi. Bu Rossiyaga qarshi qaratilmagan, chunki Rossiya hukumati o'zi ham Yevropa bilan yaqin bo'lgisi bor. O'zi ham viza tizimini yo'qotishga harakat qilyapti. Yevropa bilan hamkorlikka harakat qilyapti. A bu xudbinlik emasmi? O'zi harakat qilib boshqalarga masalan to'sqinlik qilsa.
Anvar Nazirov fikrlari O'zbekistonlik siyosatshunos. Demak, Anvar Nazirovning aytishicha O'zbekiston bilan Ukrainaning manfaatlari mushtarak, ya'ni maydonda O'zbekistonni ham taqdiri hal bo'lyapti degan bir nima chiqdi, mujda chiqdi Anvarning gapidan. Chunki o'sha bojxona ittifoqi masalasida Ukraina taslim bo'lsa va O'zbekistonni taslim qilish qiyin emas. Ya'ni shu ma'noda nimagadir O'zbekistondan bir rasmiy bayonot bo'lmayapti va aksincha o'sha maydondagi muxolifatchilarni qo'llab-quvvatlagan mana Umid Ahmedov va dohil san'atkorlar jazolanyapti. Buni nima deb izohlaymiz endi? Anvar Nazirovdan eshitdik, endi Kamoliddin sizdan eshitsak bu masalani, bu jumboqni javobini.
Demak, Anvar Nazirov meni nazarimda juda ham mafkuraviy baho berdi. Chunki Rossiyaning ma'lum bir xavotirlari bor. Bu yerda Rossiyaning manfaatlaridan kelib chiqib va istiqboldagi, kelajakdagi uning strategik xavfsizligidan kelib chiqib, Ukraina ustidan aynan geosiyosiy kurash ketyapti deyishimiz mumkin. Ya'ni ba'zi bir ekspertlarning bahosicha Ukrainadagi kurash bu nafaqat geosiyosiy, balki sivilizatsion bir kurash. Chunki bir tomondan Rossiya, ikkinchi tomondan Yevropa ittifoqi, ya'ni bir tomondan avtoritar, mo'tadil avtoritar, ikkinchi tomondan liberal demokratik bo'lgan bir qadriyatlar, standartlar, dunyoqarash va taraqqiyot modellari haqida ham bir kurash ketyapti degan baholar bor. Endi lekin ayni paytda Ukraina iqtisodiyotining Rossiya iqtisodiyoti bilan bog'liqligini inobatga olish kerak. Ya'ni hozirgi joriy prezident Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsion kelishuvini imzolashdan to'laligicha bosh tortmayapti. Ungacha iqtisodni faqatgina moslab olmoqchi edi. Lekin jamiyat bu jamiyat. Jamiyat o'zining ehtiroslari bilan, o'zining nima deydi, uzoqni emas, hozirgi o'zining ehtiroslari bilan ko'proq vaziyatga baho beradi. Endi O'zbekiston nima uchun Ukrainaga sovuqqon yoki rasmiy hech qanday bir reaksiya munosabat bo'lmayapti degan savol.
Bir shaklda munosabat bildirdi Kamoliddin. Mana shu Umid Ahmedovlarni jazolash yo'li bilan biz Ukraina muxolifati tarafida emasmiz degan mujda berildi endi. Har holda jazolandi.
Bilasizmi, aynan shunday baholash noto'g'ri. Agarki biz Karimov uchun deb hozir ko'chaga bir 50 ta odam miting qilaman desa, Karimov uchunga ham yo'l berilmaydi. Ya'ni hokimiyatning tafakkurida har qanday miting, har qanday xalqning ko'chaga chiqishi, hattoki Karimovni deb chiqsa ham xalq bundan qo'rqadi. Ya'ni hokimiyat bu xalqning ko'chaga chiqishdan qo'rqadi. Ya'ni buni aynan Ukraina bo'layotgan voqea va hodisalarga emas, hokimiyatni o'zining hukumatini ushlab turish borasidagi xavotiri deb qarash kerak. Shuning uchun har qanday motiv bo'lsin, har qanday bir g'oyalar bilan bo'lsin, agar xalq ko'chaga chiqadigan bo'lsa, hokimiyat bunga yo'l bermaydi, bundan jiddiy tashvishga tortadi va chunki qo'rqadi. O'zbekistondagi ijtimoiy voqelik shundan iboratki, jamiyatning fikrlashini va xatti-harakatini doimiy ravishda modellashtirib, ta'bir qilib bo'lmaydi. Chunki kutilmaganda xalqning ko'proq qismi ko'chaga chiqib ketib qoladigan bo'lsa, mana bu hokimiyat uchun jiddiy muammo bo'ladi. Ya'ni O'zbekiston sharoitida Andijon voqealariga o'xshash xalqning bir joyga yig'ilishi hokimiyat uchun bu haddan tashqari katta bir chaqiriq bo'lishi mumkin, katta bir muammo bo'lishi mumkin.
Kamoliddin, endi shu yerda nimadan so'rab ko'rsak, Anvar Nazirovdan. Anvarjon, endi mana Kamoliddin gapidan bitta xulosa chiqdi, o'sha Ukrainadagi isyon yuqishi mumkin O'zbekistonga, o'shandan qo'rqyapti dedi. Sizning fikringiz qanaqa? Yuqadimi mana shu isyon O'zbeklarga?
Yuqishi kishi o'zini ichki muammolardan bo'lishi mumkin. Bilasizmi, odamlarni mana bitta ijtimoiy sabablar ko'p, mana shu norozilik tug'diradigan, bilasiz o'zingiz, masalan, iqtisodiy nochorlik, oddiy narsalarga muhtoj bo'lishi xalqqa, masalan, o'sha elektr quvvat, issiqlik, masalan, qishda shu narsalarga e'tibor berish kerak, hadi chetni o'ylamasdan. Bu chetdan kelgan to'g'ri Afg'onistonda muammo bor, yechilmagan, u palamsta. Lekin Ukrainadagi nima bu? Ukrainada bu hukumat ham tushunishi kerak. Bitta narsa sabab bo'ladi. Rossiya o'zini milliardlari bilan aralashmaganda shu oddiy texnik hech qanaqa narsa Yevropa ittifoqiga ham zarar yetkazmaydi, ham foyda ham yetkazmaydigan o'sha assotsiatsiya a'zoligi, masalan, Marokko qirolligi Shimoliy Afrikada shunaqa assotsiatsiya a'zosi bor. Ukraina a'zo bo'lgan Yevropa ittifoqiga hech qanaqa bir narsa bo'lmasdi. Bu masalan, shu O'zbekistonga ham emas, Ukrainaga ham zarar yetkazmasdi. Bu o'sha Rossiyada ko'pirtirib, buni bir qanaqadir bilmayman, o'sha o'zini aqlini yo'qotib qo'ygan shaxsdek bunga bunaqa bir noadekvat darajada qarash Rossiya hukumatini shunga olib keldi. Bu emotsional fonga. Bu emotsional fon to'g'ri foydasiz bo'ldi. Chunki bilasizmi, masalan, erkin savdo hududi barpo qilinmagan, markaz umuman qo'l qo'yilgan bo'lsa ham, O'zbekiston yaqinda qo'shilganimiz bo'yicha Davlat Dumasida Rossiyani ratifikatsiya bo'ldi. Shunga qanaqa qarshi qo'yilgan o'sha boshqaruv tashkiloti. Shu narsada to'g'risi hech kimga e'tibor berilmaydi. Qanchadan qancha to'sqinliklar bo'ladi. Shunga e'tibor berilmasdan bu yerda masalan bo'lmagan bo'lgan narsa o'sha sharq hamkor mamlakatlari, sharq Yevropa mamlakatlari hamkorligi degan loyihalar, Yevropa ittifoqini bu gumanitar loyihalar ko'p darajada. Insonparvarlik, bular hech qanaqa bir yangi integratsion jarayonlarni kuchaytirish emas. Buni Rossiya hukumati juda ham noto'g'ri tushuntiryapti. Umuman buni orqasida shu, agar Rossiya hukumati shunga sal sovuqqonlik bilan qaraganda mana shunaqa chiqishlar bo'lmasdi.
Endi O'zbekistondagi chiqishlarga kelsak, mana O'zbekistonda Umid Ahmedova boshliq bir qancha san'atkorlar o'sha Bogdan Xmelnitskiyning haykalini oldiga borib, muxolifat bilan hamdard ekanligini bildirishdi va ularga ularni rasmiy Toshkent jazoladi. Endi Kamoliddin Rabbim aytayapti, bu o'sha rasmiy Toshkent tabiatdan kelib chiqadi, ular har qanday chiqishlarni ma'qullamaydi. Lekin ko'pchilik bu narsani o'sha muxolifat, Ukraina muxolifati biz siz bilan emasmiz degan mujda o'laroq baholab, sizni qanday bahoingiz bor, Anvarjon?
Men salbiy baholayman, chunki bular jazolangan noto'g'ri bo'ldi. O'zbekiston hukumati je bo'lmasa shunga mana shu narsalarga juda ham qattiq e'tibor beradi. Bu narsa katta xavf tug'dirmaydi O'zbekistonga. O'zbekistonda shuni to'g'risini aytish kerak, hozir chiqishlarga nimaga ham o'zingiz aytdingiz, xalq juda ham o'lib qolayotgan yo'q, hozir chiqaman. Chunki ko'plar migratsiyaga ketyapti, mehnat muhojiri bo'lib. Ko'plar masalan chet elga chiqib ketyapti, green card olgan Amerika. Shuning uchun qanaqadir mana qanday ijtimoiy chiqishlar nimalarga ko'pgina sababi bor bo'pti. Nekigin bundoq qaraganda bu noto'g'ri bo'lgan, chunki O'zbekiston o'zini imiji to'g'risida hech o'ylamaydigan bo'lib qolgan, afsuski. Bu katta xavf tug'diradigan emas, bu bir nechta ziyolilarni chiqishi hech qanaqa bunday katta xavf yo'q edi. Bunga juda katta e'tibor berish o'zi juda noto'g'ri narsa bo'ldi.
Rahmat Anvar Nazirov fikrlaringiz, Toshkentdan siyosatshunos. Endi Germaniyadagi Anvar akadan so'rasak, Anvar aka, mana Kamoliddin bilan Anvar Nazirovni fikrlarini eshitdingiz. Anvar Nazirov aytdiki, o'sha Rossiya pashadan fil yasashga urinib, shu Ukrainani aralashib ketyapti katta milliardlari bilan dedi va Kamoliddin Rabbimov bu yerda to'rt xil sabab bilan o'sha Rossiyani Ukrainani yo'qotish xavfi real ekanligini tushuntirib berdi. Har holda shunaqa tushundim. Agar unaqa bo'lmasa Kamoliddin o'zi aytib qo'yar. Endi sizning fikrlaringiz qanaqa, Anvar aka? Anvar Usmonov jurnalist fikrlarini va o'sha muxolifatchi jurnalist deylik sizni.
Birinchidan, men bir og'iz so'z bu o'zimizniki vatanni tarix to'g'risida gapiray. 90-yil Toshkentda va boshqa shaharlarda miting bilan demonstratsiya bo'yapti. Quvvatlanib ancha unaqa hukumat ham hech nima qilolmaydi shu miting bilan. Undan keyin nima bo'ldi? Qonun chiqdi. Shu miting bilan demonstratsiya o'sha ofitsial man qilingan. Qarang, oppozitsiyani unaqa boshqa oppozitsiya nima qilgan? Bir tomondan oppozitsiya odamlarni ko'chaga chaqirishi mumkin edi. Qarang, miting bilan demonstratsiya boshqatdan chiqmasdan sekin-sekin qonunli yo'l bilan shu qonun, haligi man qilingan qonunga qarshilikni ko'rsatgan. Mana shu doim shu oppozitsiyani aqlligini quvvatlayman. Qarang, o'zi ko'rdingizmi? Chunki agar o'sha paytda ko'chaga chaqirsak, qon to'qilardi. Men masalan va boshqalar shu qonga unaqa hech qachon shu qon undan keyin qon unutmayman.
Anvar aka, qarangda o'sha paytda shunaqa Karimov bilan kelishdinglar edi. Bilamiz, televizorda ko'rdik buni. Bizlar ham bor edik bir chetida. Lekin orada o'tgan 20 yil davomida qancha qon to'kildi? Andijonda qon to'kildi. Mamlakat tanazzulga botmadi o'sha paytdagi xato qilganingiz uchun. Qarang, armiyaga borganda ham odam, masalan, chechenlar bir marta urushadida o'zini ushlab oladi. Keyin 2 yil mazaqib yuradi. Va o'zbeklar 2 yil kalta kelib keladi. Ya'ni bu mentalitetdan qachon voz kechamiz? Mana ukrainlar o'zini haqqini himoya qilmayaptimi? Shunaqa tuyulmayaptimi sizga, Anvar aka?
To'g'ri, mana hukumat Karimov bizni oldagan. Va haqiqatan men uni aytibman. Oldagan. Mana ko'rdingizmi, Andijonda nima bo'ldi? Hech qachon shu doim men ayblayman Karimovni, shu Andijon qonni hech kim unutmaydi. Umumda 100 yil o'tsa ham hech kim unaqa unutmaydi shu qilgan ishni. Lekin mana hozir aytibman. Lekin o'sha paytda ancha qiyin bo'lardi. Nima uchun? Jakob unaqa o'sha paytda sal xalq demokratik yo'l bilan bormagan, Rossiya oldida bo'lgan. Parkentda ko'rdingizmi? Parkentda Rossiyadan kelgan podrazdeleniya o'sha odamlarni otgan. Parkent mitingda. Ko'rdingizmi? A o'sha paytda O'zbekiston uzoq mustaqil bo'ldi. Qarang, Rossiyadan o'sha haligi spetchastni chaqirgani.
Hali bugunga qaytsak endi. Hozir siz Ukraina oppozitsiyasini tanqid qilasizmi yoki iqtidorni tarafidamiz, qanaqa fikringiz?
Juda ham yaxshi savol. Men ko'p Ukraina oppozitsioner bilan uchrashganman, gaplashuvdik. Haqiqatan o'zi nayloj bo'ldi hozir Ukrainada. Ukrainani prezidenti bratok deb aytamiz. Shu haligi paraxur, undan keyin korrupsioner, eng birinchi mana shu Yanik deb aytadi ular. Вот Яник, да, Янукович. Яник, уша Олеги Ахметов, ондан кейін бошқалар, бұтыл Украинаны құрытты. Көрдейізмі? Бұ хақаттан тоғыры. Халқ нұразылығыны көрсеткен. Лекен, бұ тамандан, мен дойым шоу позицияда, қон Бендераны, ондан кейін Олеги националистлар борады, o'sha odamlardan hech qachon birgaman bo'lmayman. Mana maydonda ko'p yaxshi odamlar bor. Haqiqatan, haqiqiy vatanparvarlari. Lekin undan keyin birinchi problema Ukrainada boshqa yo'lda. Ukrainani xalqi o'zi xalq bo'lingan, haqiqatan. Shuning uchun hammasi problema u yoqda. Birinchidan Ukrainada muni unaqa munga qarab sal unaqa yetishish kerak. Bu birinchi. Men oppozitsiyani quvvatlayman, lekin Tagimbob bilan birga hech qachon bo'lmayman. Klichko ham o'z boksini unaqa ko'rsatsin, unaqa lideri bo'lmaydi. Lumo mening fikrim. Lekin hozir birinchi mana bir soat oldim sal yo'l ochildi. Shu doim muloqotda bo'lib sal Yanukovichni haqiqatdan yo'qotish kerak, bu mening fikrim.
Xo'p, endi mana Kamoliddin Rabimov va Anvar Nazirov fikrlarini eshitdingiz. Ya'ni Anvar Nazirov aytayaptiki, o'sha Kiyev maydonida O'zbekistonning manfaatlari ham o'ylanyapti. Ya'ni o'sha bojxona ittifoqi kerak emas, Rossiyadan masofalashish kerak mamlakatlar degan fikrni aytayapti. Shu fikrga qanday munosabat bildirasiz mana ikkita fikrga? Anvar aka,
deya eshitayapman. Birinchidan, agar o'zimizniki vatandoshlar, pravozashitniklarmi, o'sha Kiyevga borsa, maydonga kelsa, men ham agar Kiyevda bo'lsam, men ham maydonga borardim. Men ham maydonda bo'lardim. Gapi ochiq bu yerda. Lekin haqiqatan o'z ko'zi bilan uni ko'rish kerak. Haqiqatan. Hammasi joyida, ura unaqa gap bo'lmaydi. Shu nima aytilgan? Bizniki vatandoshlar nima deyapti? Masalan, bu birinchi bilishim kerak. Undan keyin bu savol kelyapti. O'zbekistonda shunaqa bo'lishi mumkinmi, yo'qmi? Bu gap ham bor. Amal etyapman, bo'lishi mumkin, chunki bugungi prezident va ularning onaqasi shaykasi haqiqatdan O'zbekistonni quritibdi, xuddi Yanukovichga o'xshab. Bu bor. Bu ham Kiyev varianti Toshkentda bo'lishi mumkin.
Navbatdagi maydon o'sha mustaqillik maydonida bo'ladi deb o'ylaysizmi?
Men aytayapman, bo'lishi mumkin.
Xo'p, Anvar Usmonovni taxmini deylik, shuni mana bugungi kislol belgilab qo'ysak, 21-fevralda shu gapni aytdi desak, hech bo'lmaganda keyingi hafta balki o'ylab ko'ramiz. Endi Kamoliddin.
Eshitaman.
Mana o'zbek shoiri Mahmud Yo'ldosh she'r yozibdi. Men ham Kiyevdaman deb. Mana har qalay dard alam inson boshida, bu shirin hayot ham ba'zan chin taxir, qoning to'kilmoqda dunyo qoshida, maydon vujudingda men ham bor axir. Inson huquqidir eng oliy kabir, qalbimni sen uchun men mash'al qilay. Maydon vujudingda men ham bor axir. Kiyev ham men uchun begona emas. Kun kecha yondiki shiddatli tahrir, yana ajal o'ynar qayda mast alast. Maydon vujudingda men ham bor axir. Endi nima maydon nima uchun o'sha ilhom beryapti O'zbekistondagi ziyolilarga? Nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, bir tomondan O'zbekistonda keyingi davrda yig'ilib kelgan muammolar odamlarda balkim mana shu yo'l bilan, ya'ni juda ham tez nima desam ekan, o'sha siyosiy tizimni ag'darib tashlash orqali muammolarni tez yechish mumkin yoki yechilish uchun yo'l ochish mumkin degan bir tasavvurning bo'lishi bu tabiiy. Lekin mana yuqorida aytilyaptiki, O'zbekistonda ham shunday voqealar bo'lishi mumkin deb. Odatda agarki transformatsiyaga, ya'ni o'zgarishlarga yuz tutgan davlatlar va jamiyatlarni bir umumlashtirib bir xulosalar chiqarsangiz, odatda tinch yo'l bilan va effektiv yo'l, ya'ni effektiv o'zgarishlar uchun ma'lum bir shart-sharoitlar taqozo qilinadi. Ya'ni siyosiy hokimiyat haddan tashqari repressiv yoki haddan tashqari kuch ishlatishga moyil bo'lgan jamiyatlarda o'zgarishlar yoki bo'lish ehtimoli past bo'ladi. Yoki o'zgarishlar bo'lganda u tinch yo'l bilan demokratik tomonga emas, butunlay boshqa bir qonli davlatning parchalanishi va jamiyatning bir tomoni ikkinchi tomonni qirish yo'liga, muammolarni aynan qonli hal qilish yo'liga o'tib ketiladi. Mana bunga yaxshigina misol bu Suriya bo'ladi yoki boshqa bir davlatlar bo'lishi mumkin.
Anvar aka, shunaqa deb o'ylaysizmi siz ham? Mana tayyormisiz O'zbekistondagi hukumatni olishga? Lelinni gapi bor edi, "Yes, takaya partiya" degan. Bormi O'zbekistondagi vaziyatni qo'lga olib boshqaradigan partiya?
Eski pioner tashkiloti bor edi-yu. Unaqa tayyormisiz? Doim tayyor bizlar. O'shani aytibman. Mayli.
Doim tayyorsiz,
Tayyorman.
Faqat qarib qolmadingizlarmi endi ozgina? Yosh bir joyga borib.
Bu bilasizmi, vatan uchun yosh, unaqa kasallik. Bu hammasi ikkinchi tomoni. Birinchidan vatanda biron vatanga biron narsa qilaylik. Bu har bir odam, har bir odam. Men doim mana ko'plari kelyapti bo'tgan. Mana Myunxenga gaplashyapman. Nima qilaylik o'sha yerda juda yomon unda hukumat bosibdi, men aytdim.
Ukrainada o'rgansa deb bo'ladi deb o'ylaysizmi?
Sal-sal. Mana mayda-mayda-maydani qo'ysang. Undan keyin boshqasi boshqa tomondan. Bittasi maqola yozsa, u yoqdan, bu yoqdan kuchli hammamiz birga sal-sal daryo bo'ladi. Gap ochiq. Vaqt hozir, lekin mana bitta fikrim bor. Bilasizmi, hozirgi zamonda Kamaliddin aytayotgan, ya yaxshi bo'lardi agar evolyutsion yo'l bilan sekin-sekin demokratiya kelardi. Lekin vaqtimiz yo'q. Evolyutsiyaga vaqtimiz yo'q. Dunyo o'zgaryapti. Har kuni dunyo o'zgaryapti. Shu faqat bo'lmasa, lekin situatsiya hozir O'zbekistonda bunga kelyapti.
Lekin nima Anvar aka, to'g'ri aytish kerak, bizga kelayotgan izohlar, telefon qo'ng'iroqlarda kerak emas bunaqa, tinch yuraylik. Mana Ukrainani ahvoli qanaqa bo'ldi, och qulog'im yo'q, nima deydi, och qornim, tinch qulog'im, bir kun urush bo'lgan joydan 40 kun nasiba ketadi, tinchgina yuraylik, nima kerak bor baqir chaqirni deyishyapti. Mana Anvar Nazirovdan so'rasak, eshitirishimiz oxirida, Anvar, nimaga bunaqa fikrlar bor endi O'zbekiston ichkarisida, nimaga mana shu Ukrainadagi voqealarga bir salbiy munosabat bor, umuman har qanday inqilobiy harakatlarga bir salbiy munosabat bor, nega?
Endi bilasizmi, buni bitta sababi bor. Mana anchadan beri O'zbekistonda Ukrainadagi muammoni Rossiya televideniye orqasi qabul qilishadi. Rossiya televideniyasi nuqtai nazarida qarashadi bunga. Rossiya televideniyasini roli juda ham katta rol o'ynayapti. Hamdo'stlik hududida Rossiya televideniyasi ijtimoiy fikri shakllanishida asosiy omil bo'lib kelyapti. Bu juda katta xavf. Bu juda katta xavf O'zbekiston uchun ham va umuman Markaziy Osiyo uchun ham va hamdo'stlik mamlakatlari. Bu bitta fikrni kelib chiqishi Rossiya manfaatlari nuqtai nazaridan olib kelyapti. Hamma narsaga qarashiladi. Bizada fikr yo'q, rasmiy doiralar tomonidan. O'zbekiston televideniyasi bu to'g'risida gapirmaydi. Demak, xuddiki O'zbekistonning fikri yo'q deb bu to'g'risida.
Qon to'kilmasin, omadini bersin. Ukraina bizaga uncha yotmas. O'shatda o'zbeklar ham yuribdi. Nima deymiz uni? Oxiri bahayr bo'lsin. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Eshitirsi Prokatdagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
Rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoy eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Dasturni men Sadiriddin Anshur olib bordim. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.